hayi ngxenye esiphi la kwelinye ilizwe ngoba kwiZimbabwe endihlala kiyo kwezomnotho sibili sithwele nzima asikaboni izithelo zokuguquka zomkonomi izinto zinzima imali ayitholakali izinto ziyadula akulamsebenzi so izithelo zangkhona sikaziboni njengezakhamizi zaseZimbabwe angazi ukuba nomongameli kade ekhuluma ngezithelo ziphi ngoba izithelo ezikhona khathesi sibili hhayi khanyazani izithelo ezingajayelekanga sibili izithelo zokungatholakali komsebenzi izithelo zokudula kwezinto izithelo kokonakala nje kwezomkonono sikubonayo kwakhathesi so kukhona lokhu kutshengisele ukuthi laba abasibusayo ababoni ukudubeka kwabantu abababusayo.